fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Kafaliana indray ny arabanay anao a tafaraka aminay eto amin'ny fandalinana ny katesizy izay vokatry ny fandalovan'ny papa teto Madagasikara ihany mo toizantsika ireo dingam-piofanana ataon'ireo tovolahy iroso ho amin'ny fandrarana masina. Maly isika dia nahita fa rehefa misy tovolahy zany afaka PPC ka iofana amin'izay lalany mampiretra izay dia miditra ao amin'ilay hoe seminera zandriny aloha. Dia nazavain'ny mopera Omaly moa zany ny hoe misy fifaninanana ataon'ireo tanora zany mba hidirana ao anatin'ny seminera zandriny. De hatramin'ny terminal moa zany a klasy terminal ahafahany baka izay seminera zandriny izay. Fa raha ohatra mopera satria ny antso moa zany a mety ny sasany mety mbola kely de efa maheno azy, ny sasany efa aty aorindrina vao maheno azy, mety misy ohatra efa afaka baka izy vao hoe andehanao piretra. Ahoana indray ny fiofanana? Ahoana indray ny fiofanana ho an'ireo tanora efa afaka baka ohatra?
Misaotra anao Virginie amin'izay fanontaniana izay, miarabany mpieno, miarabanareo miravavy ihany koa. Misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana satria zavatra tena mahasara, zava-dehibe izay fanontaniana napetraka ao izay hoe efa manana BPC ihany ve sa efa afaka baka zany izay, dia tara ve sa ahoana? Tsisy tara rohatra ny antson'Andriamanitra ary eo amin'Andriamanitra tsisy fahatarany zany fa ny fahavononana iroso ny zava-dehibe eo amin'Andriamanitra. Ka amin'io lafiny io a ho an'ilay manala BPC ny hoe afaka BPC aloha izy any tonga any izy a de miditra amin'ilay misy mbola satria fantatrika ny sehatra ny atotrike ny fafahaizana na dia hoe samy afaka BPC any ary a say misy ny fahasahiranana amin'ny fianarana amin'ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara moa amin'ny akapobeny misy an'izay, dia tsy maintsy mba mametraka ihany ko a mba hahafahany tonga dia miroso amin'ny fanoizana amin'ny fianarana atao a dia manao taona ray atao antsoina hoe any préparatoire aloha lay olona afaka BPC zany lay tovolahy afaka BPC mandritry ny herintaona zany izy any préparatoire ny anarany a nanaovany anaovany fandalina ny akabiazany zavatra ataonao mianatra frantsay mianatra sady ny fiarahamonina misy azy a indrindraindrindra mba ampitovitoviana zany a ny ataontsika hoe maripahaizana ananany a ny mba hahafahany manohy fifanana. Dia vivity zay any préparatoire zay vao manomboka classe de seconde izy, de zay manao classe de première, de hoe classe de terminal, de manala baka. De fantaniana mapetraka ao teo moa zany a hoe araha efa afaka baka indray izy de manahoana. Ny afaka baka indray a dia mbola miverina mankana ampetri seminera fa tsy hoe tonga de moroso ny dingana satria hoe resantsika hoe aorina ny baka sivy fotoana de tsy tonga hoe manomboka amin'iny fa mbola miverina aloha mankana ampetri seminera izy a. De indray a mandritry ny heritaona izy manaraka an'ilay fifanana antsoina hoe année spécial io ihany ko a na de efa afaka baka ary izy any de mbola manao atozika hoe fandrindrana ny maro fahaizany a mba ifampitovitovy a anenjika ny hoe satria andeha hiatrika fianarana ambonimbony kokoa izy a de misy fifanana fianarana ataony mianatra frantsay tena betsaka ao zany satria fantatsika ihany ny hoe fahaizana teny frantsay eto amin'ny fianarana eto Madagasikara fa somary ambanimbany indrindra ny ambanimbany vohitra satria ny akabiazany hoe fanao piretra koa moa zany a maro to amin'izy ireny de zanaka avy any ambany vohitra, tsy hoe sanatria manao tsinotsinona fa zay ny zavatra rafitry ny fampianarana any ambany vohitra. De tsy maintsy misy an'izay lafiny hoe fandrindrana mba hifanaraka amin'ny zavatra takininy fifanana ambony ny maripahaizany fahaizan'ilay tovolahy, de manao an'izay any spesial zay izy a mandritry ny heritaona, sady iainany sady ihany koa araka nyvolaza teo ny fiainana fiainany ankohonana zany vie communautaire ao amin'io andrampety seminaraira misy any lafiny io, de manatanteraka an'izay izy. Vita zay moa de zay vao manao ny fifaninanana indray izy concours hidirana any amin'ilay hidingana voalohana amin'ilay sivy fotoana resantsika manakavy any amin'ny atrony hoe seminaira propedeutika.
Resantsika rehetrarehetra teo hatramin'izay a, raha le dingam-piofanana ny tenany mopera teo a, de ireo piretra ireo olona fiofana ho piretra diosezana no nyresahana teo zay. Angamba rahapitso asitsika fanazavana kely hoe ratsy ho diosezianina kosa ary ilay tanora, de inona no mety ho dingam-piofanana tsy maintsy ho atrehany a? Mety misy ihany koa ny fanazavana kely an'izay, fa ajanjy kely ny fiarahana androany sotra araka taminay mandrapitafo amin'ilay rahampitso.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.